Kepler Adatlıq Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bağdat studiyoda üylen men yoksa nanını kurban. Bugün 2016 yılın 28 Ağustos'ta Kepler'in yegşen ve günü. Kepler'in cim programımızı yazıda dinlemeye çağırıyor. O da bunun sağladığın tədəliklerini dinle. Türkiye'nin Söğüş Sorları 27 Ağustos'ta Demirgazık Siriye'de ABŞ tarafından kullanılan Kürt güçlerinin pozisyalarını bombaladı. Siriye'nin Düyü Londra'nda yerleşen Adam Hukukları Observatoriyası Türk Sorlarının ve toplarının Al-Amarno Ovası'nı bombalandığını aitti. Bir neçe günün Siriye'nin demokratik güçleri esasen ABŞ'nin Hovazarvas tarafından kullanılan Kürt yaranlığının eline geçipti. Siriyanın demokratik güçlerinin bir bölü olan Zarablus Harbi Gengesinin beyanatında bu hücumun ovada asuda adamların ölümüne sebep olanını ve bunun sevtin akvalına vekim salyan hoplu hareketli gaydılar. Bu ova 25 Ağustos'ta İslam Devleti ekstremist toparının Türkiye'nin kollayan Siriye fitnesiler tarafından basılıp alınan Zarablus Serhet şehrinin 8 kilometre güneytosunda yerleşiyor. Bir gün odal Türk tankları ve bronlu karı masinler İslam Devleti cengiz toparını Serhet sevtinden kovmak ve Kürt milisiyasının teritori eyleminin önüne almak operasyasının çayını Serhet'ten aşıp Siriyanın içine girdi. Washington ve Moskva Siriyadaki yarası kaytadan yolu koymak aradaki kalalasıga kolay geldi. Ama 26 Ağustos'ta Jeneva'da baş diplomatların arasında uzak güne çeken maslahattan son bu alalasıga ilan etmekten kemter kaytti. Biz alalasıga kolay geldik deyip ABŞ'nın devlet sekretarı John Kerry 12 sahada çeken gepleşiklerden son aytti. Ama biz bu şartname Siriya halkının istevlerini ve zerurluklarını doğal kanagatlandırmasa alalasıga kıssanmaz deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kerry biz düşmançılıkları betetmenin teyazı suğurlu tapmakta aydınlık kazanlık dedi. Ol yarasıga böktönüşlükler ödeyen meselelerin ulu toporunun çözülünün emma kâr meselelerin çözülmeyen kalanlığına aitti. Orsiyatın daşarı işler minister Sergey Lavrov hem öz Amerikan kardeşülün bir hırptan koptu ve zorluk sütüm tohtutmak alalası üçün ören mühüm ədimlerin ədilinliğini belledi. Taliban günörte unnur Oğuzhan'ın Pakistan'ın serketinin oyunnakı bir etirabi ele geçirdi. Cengçiler 26. Ağustos'un giyişlik Oğuzhan hopsuzluk güyüşler bilen bolan ağır çakmışıklarda son Paktiya velayetinin Zanikel etrağını basıp aldılar. Velayet gubernatorunun sözcüsü Nakıbullah Atıl etrağın sinanlığını tasdikladı ve çakmışıklarda adının 5 polis ofisyerinin öldürülüğünün yeni 5'sinin olsa yaralı olanlığına etti. Etrağ pekimi Abdülrahman Solomal Zanikel Taliban'ın önünü merkez hükümetin ve velayet yolbaşılarının yeterlik derecede koşmaçı kolluğu iyiver meyanlığı sebepli yan verdi dedi. Kepler Adatlıq Radio. Hormatly dinleyijiler, siz günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun gazanan azaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň ýerwe awraýly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga çagyrýar. Türkmen Devlet Habarlar Gurulu Prezidentin hükümet maslahatında iyi jurnalistler kuramaları ile hizmettaşlık etmek habarlar dünyada izgiderliği ayırtmanın en neticeli usulü olup duruyor diyenliğini haber veriyor. Eğer de Türkmenistan avraylı jurnalistler kuramalarının ağdası olsa Aşkavad'ın kazanan azayi sünürlükler var da habarları bu kuramalara giriyen habar veriş terişlerinin usulün derrug dünya yayradıp olur deyip prezident fikir ediyor. Türkmenistan metduatı doğal devlet kontrolluğunda saklamakta, yurtta söz metduat adatlığını çayaklendirmekte. Tasarı yurt nesillerinin yurda ağırlaşmağını böktönüşlük türetmekte tankıyı dediler. Ortiyetin adattan nasarı yağdaylar kullukları Moskva'da varanmarda olan yangınına Kırgızistanlı migran deyişçilerin 17'sinin helak kolonluğuna idiyarlar. Çapkanan marınakı yangın 27 Ağustos'ta yerden Rus payitahtının demirgalık gününe korunda turdu. Hakimiyetler yanık yaralı 4 adamın hastahana alınıp gidilendiğini, yeni 12 adamın olsa yangından halat edilendiğini aittiler. Orsiyette Kırgızistan'ın 500 bin çemesi migran deyişi işleyer. İran'ın Nevt ministeri Bizan Zangene, Tehran Nevt narıklarını kollamakta APEC ağdalarıyla işleşer. Ama yıllara çeken sanksiyeler sebeple pete kaçan Nevt önümçülüğünü dikeltmek maksadından izine değinmez dedi. Ministerliğin sana haber kulluğunun malumatına göre Zangene, İran'ın Nevt bağlarının durnuksuzlaşmasına hiç bir rolünün bulmanlığına aitiptir. Bağlarda durnuksuzluk döneminde 2014 yılda İran'ın Nevt eksporti her günlük 1 milyon barrelden hem az deyip olaydıptır. Biz ol bağdar durnuksuzluğu halanların nevt vahalarının durnukkulluğundu keltmekte hafıl cevapkarsılık çekmeni karışardı. İran bağdar için öz pidakarlığını etti. Emma anne İran'ın gedeği derlip ol sözünün üstünü yetirdi. Tehran yanvarda sanksiyalar ayrılalıyor. Nevde eksportinin her gününü 2,10'nın 7 milyon barile çenlik köpelden ona ediyor. Bu yurdun sanksiyonu doğruna her gün 1 milyon barile olan nevde eksporti iyurlu gününü 3,10'dan 6 milyon barile yetti. İran'ın sanksiyalardan önkü nevde eksporti gününü 4 milyon barile bara vardı. Türkmenistan Prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatynda ýurdun sport ýol açylygyny kämilleşdirmegi talap etdi. Prezident dünýäde sporda sürmek üçin türkmen döwletiýal köp hirişde goýa berýän ýurdun ýokdugyny belläp, Braziliýada geçirilen Olimpiýa oýunlaryna türkmen sportmenleriniň gowy netije kazanyp bilmezliginiň esas sebäbini ýaramaz ýol açylyk we türkmenleri taýýarlamagyň pesligi bilen düşündirdi. Döwlet daşdan ýurtda sport bilen bagly problemlaryň teljerilmegini we bu ýurdaky ýol açylygyň täzeçe gurulmagyny talap etdi. Berdimuhammedow bu urda watanyň awrayny galdyrmak üçin jany tin bilen işleýän adamlaryň ýol basylyk etmeliligini hem sözüne goşdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýoksa Nurwan tanystyrdy, bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Tepleýär Adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Tepdäniň jemi bilen efirde men ýoksa Nurwan. Bu hepdeniň esas temalary Azatlygyň has köp okuwçy çeken makalalar söhbetdeşlikleri, YouTube-daky videonyň täzik diplomatyny jynsyz zorluk finansygyny aýyplamagy, Aşgabatda çilimiň wahasynyň 3 esse gymmatlamagy, Türkmenistanyň baş serhetçisiniň gorawy ösüp taýyplanmagy barada boldy. Şeýle-de bu hepde çağany mektebe taýýarlamak meselesi, marşrowkalaryň 2 ýarma öňünden başlanmak baradaky makalalarymyz köp okuldy. Marşrowkalar baradaky video süjetimiz bolsa, şu hepde iň köp görülen boldy. Amderiyanın oyundaki adam hukukallarına bağışlanan sökhötteşlik, Türkmen sportu arada verilen geplişikler olsa, in köp gürrün edilen temalarımız varlı. YouTube saytında peýda bolan video ýazgyda Täjikistanly diplomat bilen Türkmenistanly student gyzyň arasynda bolan gaýdylan zorluk synansy okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Bu arada kardeşim Tehranyň taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
YouTube saytında peýda bolan bir video ýazgyda Täjikistanyň bir diplomatyna Türkmenistan tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedik diýilýän gyzy zorlama goýunça bilkatlaýyn hereket edenlikde aýplama bildirildi. Maglumatda gurun edilýän gyzyň Velayetindäki ýokary Kujaýynyň 4-nji kurs studenti diýip aýdylýar. 20 awgustda YouTube saytynda peýda bolan videoda bu işin hakykylygynyň subutnamasy hökmünde täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleri diýilýän ýazgy görkezilýär. Bu video maglumaty seslendirýän adamyň ses ýazgysy üýtgedilip, onu Täjikistanyň öňkü ilçisi Mahmutjon Sobirowyň, täjik daşary işler ministri Sirojutdin Aslow we ilçihananyň 2 işgäri Hurşet Rahimow hemde Abdul Faiz Atovlen gyýdy zorlamagy synanşmakda aýplanýan diplomatyň meselesi barada maslahat edenligi öňe sürilýär. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda diplomatik meseleniň dörändigini görkezýän bu video ýazgy YouTube saytynda Andrey Semyonow atly şahs tarapyndan çap edildi. Semyonow bu saytda diňe şu video ýazgyny paýlaşypdyr. Bu video maglumatyň başyna Türkmenistanyň watan habarlar gepleşiginiň açylyş bölegünden bir bölek görkezilýän bolsa-da, onuň resmi metbuatda çap edilendigini görkezýän hiç il alamat ýok. Şeýle-de video maglumatyň başynda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Täjik prezidenti Imomaly Rahmonyň gol tutuşyp duran pursatlarından ýazgylar görkezilip, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýurtdaky daşary ýurt ilçihanalarynyň wezipelerini dolu berjä etmekleri üçin zerur bolan ähli şertleri döredýändigi bellenýär. Şeýle-de onda täjik diplomatlarynyň bolýan ýurtlarynaky kanunlara hormat goýmak barada Wiener konwensiýasynyň prinsiplerini garşysyna, şol sanda däp desturlary berjä etmän, yerli grajdan we jenayet kadalaryny gödek we betniýetli depelemegini dowam etdirýändigi aýdylýar. Maglumatda Duşenwedäki we Aşgabatdaky täjik diplomatlarynyň gyýdy zorlamagy synanşmakda aýplanýan ilçihananyň 3-nji sekretarynyň meselesi barada telefon arkaly maslahat edendikleri öňe sürilýär. Muňa garamadan bu telefon gepleşikleriniň haçan we nähili görnüşde ýazgy edilendigi barada anyk maglumat ýok. Ýöne videoda aýdylmagyna görä bu telefon gepleşikleri şu ýylyň iýun айында язгы эделиптер. Шуйлун июнь айында Тажик президенти Имомали Рахмон Тажиксанын Туркменсандагы өңкү илчиси Махмутжон Собиров хурматлы дин жалшы чыккандыгына себеп көрсөтүп, ээлеген вазифасынан бошотту. Şonun wäre Täjiksanyň Türkmensanyňky ilçisi wezipesine hiç kim bellenilmedi. Videoda Mahmutjon Sobirowyň Aşgabatdaky wezipesinden iýde çağrylmagynyň gurrun edilýän mesele bilen baglanşyklygy öňe sürilýär. Bu video ýazgyda Täjiksanyň Türkmensanyňky ilçisiniň 2-nji sekretary Hurşet Rahimowyň bu meseleni çözmek üçin Mahmutjon Sobirow we Täjik daşary işler ministrliginiň Şarifhon atly işgäri bilen maslahat edenligi aýdylýar. Ol Mahmutjon Sobirow bu mesele boyunca iň gowsy Türkmensanyň daşary işler ministriniň ornmasary bilen gepleşip geçirmegi we onu çözmegi maslahat berýär. Şonol Täjik ilçesine ilçhananyň 3-nji sekretarynyň bir gyz bilen bir jaýyň içinde wagty ele salynandygyny we onuň tusu edilmedligi üçin türkmen tarapyna basyş edilmelidigini, ýogsa munyň masxaraçylykly ýagdaý boljakdygyny aýdýar. Bu maglumatyň originaldygy we Täjik diplomatlaryna garşy ýönkelýän bu aýplamalaryň hakykylygy subut edilmedi. Şeýle de bu mesele dogrusynda häzirçenli Täjiksanyň häkimetleri hem hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmediler. 22-nji awgustda Täjik Sanyň Aşgabatdaky öňkü ilçisi Akbar Şoh İskandarow Adatlyk radiosuna beren maglumatynda daşary ýurt diplomatlarynyň gepleşikleriniň ýazgy edilmeginiň resmi däldigini we özüniň bu wezipede bolan döwri şeýle wakalaryň ýüze çykmandygyny aýdýar.
İlçhananyň käbir işgärleriniň näme edýändigini, näme bilen meşgullanýandygyny syn etmek üçin olaryň telefon gepleşikleri diňlenýär we olary video kameralar arkaly gözegçilik edilýär. Emma Türkmenbaşynyň Sapar Murat Niýazow bu meseleler bilen işi yoktu. Biz onun bilen gowy gatnaşyk saklaýardyk.
Dip öňkü Täjik ilçisi Iskandarow aýtdy. Şol bir wagtda video ýazgyda Täjiksanyň Türkmensanyňky missiýasy bilen baglanşykly mundan ozal hem käbir wakalaryň bolandygy ýatlanylyp, muňa 2015-nji ýylda bolan bir waka mysal getirilýär. Geçen ýylyň 21-nji maýynda Türkmen-Iran serhet geçelgesinde ýurdy narkotik serişdeleriniň uly göwrümini getirýän Täjiksanyň Aşgabatdaky diplomatik missiýasyna değişli awtobus saklanyldy. Türkmensan iki ýurdun arasyndaky goňşuçylyklyk gatnaşyklary saklanmagyň hatyrasyna bu wakany köpçüligi ma'lum etmedi. Emma bu barada ma'lumot Täjiksanyň Taç Info internet portalında peýda boldy diýilip video ýazgyda aýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz. Türkmenistan barada habarlaryň arasynda serhet gorag barada maglumatlar hem okuwçylarda köp gyzyklanma döredýär. Megerim bu türkmen owgan serhetindäki ýagdaýlar barada çykýan dürli habarlar bilen bagly bolsa gerek. Emma resmi Aşgabat ýurdun ýaraglyk güýçleriniň taýýarlygy, täliminiň barada diňe öwgüli maglumatlar bermek bilen serhetde bolýanlygy aýdylýan pazygalyk wakalara gün reaksiýa bildirmeýär. Ikinji tarapdan şol liýilýän wakalardan soň türkmen serhetçileri kain çörleyen halatlar hem bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, şu ýylyň 7 aýynda harby hemde hukuk goraýjy idaralarda edilen işleriň netijelerini seretdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Mejlisiň dowamında Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygy günnogdy we käýin çyberildi. Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylygy we diýen guruluşlaryna we bölümlerinde tertip düzgünligini gowşamagyna ýol berenligini habar berýär. Şol wagtda adat bolşaýaly türkmen mediýasynda bu käýinçiň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygyna berilen käýinç internetde we rus medeniýetinde türkmen owgan serhetinde bolanlygy aýdylýan nowatdaky hadisanyň ýa-da gawat geldi. Hasanyň ortiýetde çykýan nezawisimeýe gazeti adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy guramasynyň web saýtyna salgylanyp 4-nji awgustdan 5-nji awgusta geçilýän gyýje serhet awatda ozalky guşgudy bir türkmen eskeriniň öldürilenini, iki eskerim bolsa ýaralı bolanyny habar berdi. Emma türkmen häkimetleri adat Çolşiyali bu xabari ne inkar etdi, ne de tasdikladi. Nizavisimaya gazetanın ortiyetdaki siyasi teknologiyalar merkezinin politkontaktin yerine yetirici direktör Andrey Medvedev salgılanıp yazmağına göre, Türkmen oğlan serhedinle bolyanlığa edilen çakınışıklar hiç bir cahitten tədelik değil. Rus ekspertinin tasdiklemegine göre 1999-njy ýyla senli, ýagny türkmen terhedi Rus terhetçileriniň gatnaşmagyna gorulýan wagty türkmen owgan terhedini näkir aýdyp ortasy 20 hadisa hasap alınıpdyr. Medvedew bu çakmyşlaryň esasan neşe gaçakçylygy bilen bagly bolanyny, Rus terhetçiler Türkmenistanyndan çykandan soň bolsa geraýyn gaçakçylygynyň has güýçlenýändigini ýatladyar. Yerli finçlaryň käbir Aşgabatda häkimet çalşandan soň Owganistanyň gelýän neşe akymyny togtutmak üçin görülen çäreleri, prezident Berdimuhammedow neşe kaçlygy garşy Sapar Murat Niyazow-a garanyna has bir pozisiýa eýlendigini nazar alyp, türkmen owgan terhetiniň näki dartgynlygy esasan şu ýagdaý bilen baglanyşdyrýar. Emma resmi Aşgabat bolýar diýilýän çakmyşlyklar barada açyk maglumat bermeýär. Sol ruhatta sonku diyordu Oğuan hükümet güyüşlerinin cengçilere karşı alıp bariyan tegoşlarına karamazdan Türkmen Oğuan ferketine kola yerlerde dürlü radikal toporların iyişen hareketi geçenliği hem aydılıyar. Bırağı izah çekiltek Adatlı Radiyeti 2014. yılın 24. mayında Oğuan sanın Batkiz velayetinin Balamurga ve Travunun yanına Türkmen Oğuan ferketinde 3 tane Türkmen ferketçisinin öldürülenliğini haber veripti. Owganistanyň gorma çetrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Asylhanyň tasdiklemegine görä, sonra jeňçiler Murga çetrawyna degişli serhediň 37-nji nokadyny türkmen serhedini bolupdyr. Resmi Aşgabat şonda bu habarny tasdiklady, nede red etdi. Emma Brasson, ýagny 2014-nji ýylyň iýun aýynyň başynda geçirilen wideo şekilli maslahatda Türkmenistanyň döwlet serhet gurulunyň başlygyna we onuň ornatoryna serhet gorag bilen baglykda bir käýinç berildi. Ýöne resmi Aşgabat serhetde bolanyny gaýdylan Çakmışlıkları varada çıkan havarların himmetinden son beyli reaksiya bildirmeyar. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde ýurdun baş prokurorna hem gözegçilik edýän pudowuny tertip düzgüni gowşadan üçin neýilip käýinç berildi. Şeýlede habarda prezidentin karary bilen gulluk gowşlaryny talawlaýak ýerine ýetirmäni üçin neýilip bir näçe prokuroryň wezipesinden boşadylanyny gaýdylýar. Kepler Adatly Radiýeti. Hepdeniň jem programmamy dinleýärdiňiz. Adatlyň ýene bir gyzyklanma döreden habar bolsa Aşgabatda bu ýyl has ýer başlanan Karasyllyk marşrowkalary barada boldy. Paýtagtyň gelýän habarlara görä büdjet edarlarynyň işgärleri öýlen sagat 4-lere çenli işläp, soň agşam sagat 8-lere çenli Karasyllyk bayramyny netjek ýörüşlerini bir taýýarlyk görýärler. Adatlyk radiýasy bu habaryň anyk maglumatlaryny almak üçin Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa telefon etdi.
Karastalan 20 meselelerine görülen tayarlıklar, edari işgarlarını, yankı marşrofkalara tayarlamak işleri eyyem 10 yıllar devam edip görüş Aşgabat şehir boyunca. Devlete devlete edari kerhanaların işgarları hemmeti şu odal kıyla kamati herhalde dağdan stadyonuna barıp şu yerde marşrofkalar geçiyorlar. Şu eyyem Karastalan tek 2 yarım ay bardığına karamadan Aşgabat şehir boyunca başlandı.
Bu marşrofkalara, bu tayarlık çarelerine esasan kimler katnaştırlıya hem de neçe çemesi adam katnaşya, olur öz islevilen katnaşyalar mı ya da mecur katnaştırlıyar mı?
Sehra, elbette öz islevilen işgarların hiç kaysam sonra katnaşası gelen yok, esasanım denen maskalılar. Hedari sahalı ayarlar için şunun ulukhan kıyınçılık dörü diyen de aydılıyor. Yöne şuna şu devlete devletli edara kerhanaların ehlisinden her günde esasan şu 20 adam uğradılıyan da var adam en de malumatlar var. Men şu büjet işgarlar bilen kurumda şolup gördüm. Şolun sahat dörtte yani işten çıkıp şolun dağdan stadyonuna uğrayandıklarını aytdılar. Onun o şey saat 17'de marşrof kadar başlanıyor. Aslında saat 20'den devam etti.
Sultan Ayda dağdan stadyonda marşrofkalar geçiriyen ne çeçemesi adam gödeyiler?
Fehrami şu yere baranım deyem şu yerden kaydık geliyen işgarlarım vardılar. Şol ilk rak baranlar şol yankı marşrofka hatara dübülende şey 12 hatardan dübülen ekeni. Her hatarda 12 adam var. Şu yerde şu 120 adamı bir vada şol marşrofka dübülen ekeller. Onun için şolar bir gönle zayrak eyen bir yarım saat toğrak yankı marşrofka geçerlerinden sonra yem şolorun marşrofka etken maskları yaradı kuhunu zayrak bolonlarından sonra şol bir düzülen topları göy verip başka idarelerden gelen toparları ikinci topları marşrofka düzüyen ekerler. Yem geçerler göy verilir.
Marşrofkalar dine şu dağdan stadyonda geçirilir mi ya da şehrin beylik yerlerine de geçirilir mi?
Сәғраш Ашала шәһәр буенча һәр елда да Шытайдан стадионда кечерелә. Шытайда башлана. Әхли дәүләт тәүсе идара кәрханаларын эшкәрләре шу ярә барып шу маршрутлар кечермәле булалар. Йоны соңрак мәше бей тараплык шаярында кечерелеп башлана бер нәмә ян байрамчылыгы колойланнан соң. Илк башланыгы Шытайдан стадионында башка ярларда кечерелмәе.
Sultan Aydın, büdjet işgärleri öz işinden saat 4'te boşadılar dediniz. Yani şeyle olanda bu yağda devlet idaralarında işin böktümü yağlı yağdaylara sebep oluyor mu?
Sehra, elbette şu işgärlerin saat 4'te işten boşadılmağı yağsızlara ulu tefirini yettiriyor. İşgärler önemli olan saatte yürüye yolbaşıyla nereye uğraşsa şuna gitmeli oluyorlar. Onların hem işine yetişmeyen, kötüleyen vaxtlar oluyen olma mümkün yönü şu yağsızlar için, hamısal için şu hastahanelere varanın da ya olmasa şu sosyal üçüncülük bölümlerine varanın da şu açık görünen, hamısal için bir pensiyonerler işe düşüp var ya sosyal üçüncülük bölümüne. Marşın olsa gittiler, işgärler yok, erkir gelin değil ya. Şimdi ya Sözler bilir oturan yok da hayır. Onun kim marşrol kaydı, iş yerinde bağım yok mu? İş saatinde bağım ne? Yani şu barınlar izin ağaçmalı oluyorlar. Ertes tereden varmalı oluyorlar. Yerden işliğe yeter kerhanılar. Şu dörtten sonra eğer şu kürt işgarlar şu marşrol kaydı gitmek bilen ya sözler için kürt kıyınçılıklar dörüye.
Hormatlı dinleyiciler, Sultan Asil Oğlu'nun Fekhüettöşlüğü mezunladınız. Türkmenistan'ın tapahutlulukta Gongşöz Oğuzsağ'ın karasızlık bayramı biraz iyir verileniyor. Sebebi Daşkent öz karasızlığını geçep eden, yani Moskva'da 1991 yılın Ağustos'unda olan Döğlü Dağdarlısı finansıgından uzağa çekmeyen ıgran etti. Yönü bu gedek Oğuzsağ'ın karasızlık bayramına görülen tayarlık adım ölümüne sebep oldu. Bu arada Azatlık Radyosu'nun özlük kulluğunun mağlumatı esasında kardeşim Hudayverdi Halil'in tayarlan haberini bililikte dinleyelim.
Özbekistan'ı karışıklık günü münasibetli köçülürü baydak asiyan iki işçiyini toğurdu. Namangan vilayetinin avadanlaştırış idaresinin işgarları Taşbulok şehrinin köçülürünü bezemek işlerine diyerke olorun merdivanı elektrik geçiricisine degip iki işçi şol yerde can verdi. Beyleki bir işçiyini olsa ağır yağdaydı keselhana yerleştirdiler. Radyomuzun özök kulluğunun tayarlan mağlumatına göre, yurdun karışsızlık gününü olacak bayramçılık davaralarına tayarlığın çeğinini, Namangan vilayetinin hekiminin buyruğu ile şehir bezemek işlerini alıp barayan işçilerin ömrü helakçilikli tamamlanıptır. İşçiler Namangan etrafının merkezi Taşbulok şehrindeki esası Aylov yolunun uğurunu bezemeye girişiptirler. Karışılmadık yağdayda olorun merduğanı kıyışarıp elektrik geçiricisine degiptir. Neticede işçileri toğuruptur. Betvakçılıklı hadise 8. Ağustos'ta yüze çıkıyor. Azatlık Radyosu'nun özlük kulluğunun veren mağlumatına göre Namangan'ın elektrik üçüncülgü bölümünün işgari şeyle deyiptir. Aylov yolun depesinde ulup hanno olup onu Agrobank'ın reklaması yerleşiyordu. Karışsızlık gününün bayramçılığı münasibetli işçiler şol yeri dörlü lentalar hem baydaklar bilen bezemek silaptırlar. Olar beyik merduvanı ulu yolun ortasına geçirecek bolonlarını tütenliğin yağdaydı 3 simli elektrik geçiricisine deyiptir. Güçlü tok işçiler uruptur deyip vaka şayat olunay diyar. Onun sözüne göre şol betvakçılıklı yağdaydı bu sitkon, Kobilov hem Kobiljon, Komilov şol yerde can veriptir. Beylikur işçi Abdurasul Tursunov ağır şikes bilen keselhananın reanimasiya bölümüne yerleştiriliptir. Namangan etraf hakiminin avadanlaştırış işleri varıdaki bölümünün yoluşusu Kamil Nuruddinov Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğunun jurnalisti bilen gürleşönünü ol işçilerin hopsuzluk çarelerini bir jay etmeyenlik sebepli helak bolonluğuna aittı. Hakikattanım ağır helakçılık yüze çıktı. Oların merduvanı mekaniki, yani el bilen götürülüp süşürleyenli. Anıklanışına göre, olur iş tamamlansın, merduvanın yokorku bölüğünü aşak yatırmazdan yerinden ayıracak olup dururlar. Ol oğlanlar, hopsuzluk teknikalarını berca etmek varıda oku geçiptiler. Yönü şol gün hopsuzluğu elden veriptirler. Qara vaqtımıza betvaqtlık yüze çıktı. Biz mümkünçlüğü göre yoğulunların maşgalalarına maddi yardım etmeye çalışıyoruz. Ehtiyaçlı kampanyası da onları ulu kömök veriyor deyip Kamil Nuruddin faydiyar. Соңғы дәуірде Өзбекстанны техника қауіпсіздік түзгінлерінің бір жай етілмезлігі себепті шейлі вақалар жүзе шыққан деп радиомыздың өзбек құрлығы мағлұмат берер. Ятла кештік. Сызық вилаятының Каллаяр Арал етрафында 20 августта шейлі хадисаның болғандығын радиомыз хабар беріпті. Узтрансгаз Пайдарлар топлумуна дегишли газ актырыжы идаранын ишчилери канализация насос бөлүмүнө бежериш ишлерин кечирерке 10 адамы газ болуптур. Ул жерде болгон жана 3 адамы вилайаттын кеселханасына жерлештириптирлер. 2010-жылдын декабрында чеклендирилген укуклу Води газ таминот идарасынын 4 ишкери газ кечиричиде ярасты ишлери кечирерке газдан зэхерлендилер. Gazçıların ölümüne texniki xopsuzluk düzgünlörünün bir cay edilmənliği sebep bollu deyilər.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Xudayverdi Xaliyinin lediniz.
Adatlığı line ulğumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383
Kepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýärs. Aman Murat, Kepdäniň jemine hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Aman Murat, Türkmenistanyň agaçlaryň, saýal agaçlaryň çapylýanlygy hakynda öňden hem habarlar çykyp gelýär. Ýöne şoň bilen bir wagtda şo agaçlaryň çapylmagynyň bir kanun odun söwdasyna ýol açýanlygy, odun söwdasynyň hem agaçlaryň hasken çapylmagyna iteri berýänligi hakynda hem Havarlar gelip koksiyar. Şu yağday vardı malumat verip bilecek mi?
Baştını Aşgabat şehrine ağaçların kuğramağı, onların köçeler giyinildiliye, yeni gayrdiyle sebeplere, bahanalara duğulan çapılmağını sonku onun kıyırlı adet yağdaya uğurlu. Yönü şol çapılayan ağaçlar belli bir derecede yen hastından edilen girliğin kara sevdanın da yüze çıkmağını on barha mevzumeğine de sebep oluyor. Çapılayan ağaçlar bunların ehlisi yaş ağaçlar derli olan arasında 30 yıl, 35 yıl bundan olur oturdulun. Kimsiz yoğunan ağaçlar var. Belli mellerim şu ağaçların ağlavat diyen yali tuğd ağaçları. Bizde satma ağaçlarını ekmek olarak köpçülükleyin oturtmak işi bir son 10-12 yıllıkta, 15 yıllıkta yüze çıkan yerde. Yine şol çapılayan ağaçları, şol ağaçlar tayin olanından sonra da bunun bir yürütü masaylılar şehirde çiğislik pişirilen. Ya olmasa meydanına kazan atarıp yürütü adımdan gözünün ağzına nahar tayyarlayan meydan naharhanalarına ve atlarına elk gelir. Yine şolar odun çünün satına gelir.
Aman Rad, şimdi elbette bu bir taraftan tebiri yağday olup görünüyor. Edim bir yerde bir kanunçuluk ya sizin kara sevda diyeniniz ne hiliyle çıkıyor? Korap olacak, entek sahip alacak ağaçların çapılmağına getiriyor şu kara sevda diyen fikri aydıyarsınız.
Son çapılayan ağaçların kara sevdanın bekli için yürütülüp matlap bilen neyen yer kuruldurlayan halatlar ağaçta mesela maydali Aşgabat'ta son kıyırlarda köçeleri abatlamak, din etmek işleri İyi biberli amal asırlı. Yine sonra sol ağaçların oturduğun meydanı, oturduğun yeri, ol bin eldirleyen koçandı. Teritoriyatına giren ok, ol abatlanan koçövlen hiç yerli bağlanışıklı kaptırlaki yürütü yerlerde ekilen. Yine sonra bol manma aydalı su akken turvalar bile su vermek vaktiyle mümkün olmasa vadovozların yani su çekken maşinlerin kömeği bile su orup kurumaktan arka almak mümkün. Bir yağday. İkinci bir yağday şehrin seyir Seyirgahlarını aydalı mühürüm Nefim'in ağzında kınayan seyirgahda ya olmasa şehrin gün ortasında yerleşen Zuda ulu seyirgah olun Karastazlı seyirgahında da ağaçlar vaktinde suvarılmaya yokun olmasa şu yerde suvan var olun şolar suvarılman ağaçlar kem kemden kuğraya kuğrarını da kuğran ağaçların kuğrap kuğramanını mehettel satılayabilir.
Aman Murat bir inni sizin çapılıyar diyen ya da bir kanun çapılıyar diyen ağaçlanan bir kuğra sisteması yok mu? Olur çapma için ruhsat almak bir uğurluğu yok mu? Şeyle bir ağaçların hasabiyayı ve ilakisi yöredilen yok mu?
şeyle hafavat var. Son yöredilmeli kanun esasında. Mesela son ağacın yağışı bir sene baran olsa onu üstlenmek ağacı çapçak olsun. Son yerinin administrasyası aydalı eğer pasiyolog olsa pasiyolog genişliğinin şehir olsa etraf hakimliğinin yürüyte ruhu katıyarak her ağaç edil adım yal hafavalına yönü o dağıtlar o talepler kağıt yüzünle iş yüzünle olayın amal edileyen zat yok. Yoksun.
Aman bu kaptanın zemine katması beren malumatını üstün köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işin bir avası olsun.
Өз ивитиңизде болган вакалар барыда азатлыгы маалымат бермек силесеңиз, биздин ВКонтакте хасабымызда жазың. Бизге көздөй бөлүмүнө азат хабар жазып тапып билерсиңиз. Сиз суратларыңызды ве видеолоруңузду хем жолап билерсиңиз. Сиз болгон вакалар барыда маалымат берин, биз хем хабар береriz.
Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler. Şunun bilen Kepdeniň jem programmamyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsan Anna Urwan alyp bardym. Ýeneki eferde uşuklarymyz senlik hoş sagtlykda galyň Adatlyň tolkunlarından aýrylmaň.